De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola.
Hola a todos e a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dende aquí, dende Radio Leiros, dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a luns, despois dunha fin de semana, bueno, que se nos anunciou como que vía haber aí moi revolta de tempo, con moita chuvia e demais, nada. Bueno, pouca cousa, vamos, digamos. Eso sí, as temperaturas sí que baixaron, que tivemos pois unha fin de semana, sobre todo domingo, con temperaturas baixas, pero polo demais pois o tempo, digamos que soportable, e a tónica que parece que ven para esta semana, polo menos por aquí, por esta zona, porque aínda se prevé unha certa inestabilidade, pero máis ben cara ao sur. Aquí, digamos que o que é unha farta de auga, como se pode dicir, non teremos, non? De momento. Bueno, pois aquí comenzamos neste luns 12 de abril, un día soleado, unha mañá bonita de sol, fresquiña aí a primeira hora, con temperaturas aí baixas, en torno a 4 ou 5 graus había pola mañá, pero como contrapartida temos hoxe unha xornada soleada, un día de auténtica primavera. En canto aos datos da COVID, pois, bueno, parece que xa o efecto de Semana Santa sí que se empezou a notar durante este fin de semana e notaronse incrementos. Aquí na comarca, sobre todo, o Concello de Cambre tivo un aumento bastante importante nos últimos días. Tamén en Oleiros parou ese descenso, empezamos a recuperar, vaya redundancia, uns postos. Na Coruña, pois, de momento tamén mantense a situación, pero vamos, que eso, que ese efecto Semana Santa que se esperaba, pois sí que se está producindo. Xa digo, concellos como Arteixo, que iban moi ben, moi ben, moi ben, de repente pois volveron a repuntar, e ademais o que son as a incidencia acumulada a 7 días pois subiu de xeito importante. Por lo tanto, a esperanza sigue estando postas na vacina, na campaña de vacinación, campañas de vacinación que se seguiron estes días na Coruña. Bueno, que a medida que se vaya vacinando a xente, pois espérase que poidamos conter un pouco a situación, porque, por lo demais, pois todo sigue máis ou menos igual. Para esta semana, espérase algúns cambios en canto a probablemente que aumente a hora do toque de queda, das 10 ás 11 da noite, se especula, e tamén en canto a máis horas de apertura na hostelería. Pero bueno, estamos pendentes que mañá probablemente pois despois de que se reúna o comité clínico pois se anuncien algunhas novidades. Bueno, como sempre, comenzamos con un artigo de opinión. Seguro que lle sona o que lles vou a ler. Escribe Esteban Beltrán, que é director da Amnistía Internacional en España. Escribe en público: a atención primaria en tempos de pandemia. E eu, bueno, pois digo, seguro que lle sona, ainda que fala da zona centro, supoño que por aquí tampouco non andamos, ou andamos máis ou menos nunha situación parecida, ou cando menos que se nos achega bastante o que relata neste artigo de opinión en público.es Esteban Beltrán. Di Beltrán que cando e donde escoitou vostede falar últimamente sobre a situación da atención primaria en España? Cando soubo de un debate parlamentario sobre este servizo, donde se tratan o 70% das enfermedades? quizás escoitou queixarse a algunhas persoas por teren que ir a vacinarse a un hospital a decenas de quilómetros dos seus domicilios e agardar 3 ou 4 horas de pé nunha cola infinita. Tal vez incluso lle ocurriu, como a min, e chamou a un teléfono durante horas para pedir cita para un familiar cercano que padecía de un problema de saúde mental sin lograr resposta. Quizabes, como a min, desesperado, presentouse no centro e non logrou pasar da porta de entrada e ofrecéronlle para dentro de un mes unha cita virtual con un psiquiatra. As barreiras de accesibilidade aos centros e a ruptura do vínculo médico-paciente puxeron en risco o dereito a unha atención sanitaria adecuada. Máis preocupante para quenes precisan necesidades de saúde particulares e con máis tempo de dedicación, como é o caso de quenes padecen trastornos de saúde mental. As mulleres poderían estar véndose máis afectadas por este incremento dos problemas de saúde mental e as barreiras no acceso ao sistema sanitario. A última Enquisa Nacional de Saúde, publicada en 2018, poñía de relevo que as taxas de ansiedade e de depresión entre mulleres son o doble que nos homes. Así, na Comunidade de Madrid, en Cataluña, as mulleres representan un 70% da poboación maior de 15 anos con ansiedade crónica e un 73,6% en Castela-La Mancha. A miña familiar é muller. Un ano despois do inicio da pandemia, a atención primaria, porta de entrada ao sistema sanitario para a maioría das persoas, sigue sin ser o centro da resposta á COVID-19. A pesar das promesas e das declaracións políticas que aseguran a súa importancia, esta sigue marxinada do debate público e sigue escorada na axenda mediática, que se centra en hospitales e vacinación, como se esta non tivera que ver coa atención primaria, mentras que o impacto da falta de recursos seguímolo sufrindo as persoas. Quen non tivo que agardar horas ao teléfono do centro de saúde para recibir finalmente unha cita para, no mellor dos casos, a semana seguinte? A lamentable situación destes centros, cercana ao abandono e ao colapso, non vén de agora. En Madrid, a localidade onde eu vivo, reduciuse casi un 12% o gasto sanitario destinado á atención primaria entre 2009 e 2018, e mentres a Organización Mundial da Saúde leva 12 anos recomendando reforzar a atención primaria ata chegar ao 25% do total do gasto sanitario. Madrid pechaba nos primeiros meses pandémicos 21 centros e 87 consultorios locales, por non falar do persoal médico de atención primaria por cada 1000 habitantes, que a nivel de todo o Estado pasou de un 0,74 en 2009 a un 0,77 en 2018, mentras que en países europeos non moi ricos, como Portugal, a ratio é de un 2,6, en Irlanda do 1,82. Spain is different, tamén en saúde e atención primaria. Como este familiar, outras persoas padecendo enfermedades crónicas como cancro enfrontáronse e enfrontanse o reto de ser tratadas das súas doencias. As dificultades de acceso a centros de saúde, a falta de medios suficientes e tamén unha xestión da pandemia que non integrou de maneira adecuada as necesidades especiais de persoas con patoloxías non COVID na resposta á crisis provocaron a súa discriminación indirecta. E non é opcional para os estados garantir o acceso á saúde. As autoridades sanitarias teñen obligacións internacionais en materia de respecto, protección e cumprimento do dereito á saúde que permanecen vixentes aínda en tempos de pandemia. Neste sentido, as autoridades sanitarias a nivel estatal e as das 3 comunidades autónomas que se estudan no informe La Otra Pandemia, que son Castela-La Mancha, Cataluña e Madrid, desoíron as recomendacións da Organización Mundial da Saúde e do Relator Especial das Nacións Unidas sobre o Dereito á Saúde, orientadas a reforzar de maneira adecuada a atención primaria para garantir a atención sanitaria a todas as persoas. Un tempo despois do comezo da pandemia, e porque na casa non lo podemos permitir, este familiar cercano empezou a ser tratado por unha psiquiatra particular. Pero, que pasa con todas esas personas enfermas e as súas familias que só poden e deben ser atendidas polo sistema público de saúde? Quen trata con eficacia a aqueles que, como describe o noso informe, a médica Eva Mayor de Barcelona, padecen malestar emocional, ansiedade e depresión no contexto de unha crisis social e económica que xa temos en riba e que, en algúns casos, acrecéntase por situacións de maltrato no domicilio? É urxente, máis si cabe na actual campaña de vacinación, que se reforcen os equipos de atención primaria, que progresivamente se alcance unha porcentaxe de investimento do 25% do total do gasto sanitario público para a atención primaria, e que o Ministerio de Sanidade defina indicadores que aseguren a evaluación da capacidade asistencial de dita atención nas comunidades autónomas e recomende o seu fortalecemento. Pode haber unha política pública sanitaria mellor que investir recursos nun sistema que satisface máis do 70% das necesidades de saúde das persoas ao longo da súa vida e pode ser o máis equitativo e eficiente distribuindo as desigualdades sociais e a mortalidade? Rebata preguntándose no seu artigo en público.es Esteban Beltrán. A atención primaria en tempos de pandemia. Eu. Pois así, con esta reflexión sobre a atención primaria en tempos de pandemia, comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros, luns 12 de abril. Batémolo como sempre agradecéndolles que estén aí, agradecéndolles a súa atención, agradecéndolles a súa confianza e a súa fidelidade. Moitísimas gracias. Como sempre, saúdos a Paris Ares, en lo ocúpase dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero tamén comparte os micrófonos desta outra mirada cada día aquí de luns a venres aquí en Radio Oleiros. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Oxe, ademais, bueno, Paris é un tipo contento porque ten sol.
Home, maravilloso.
E cada vez que sae o sol, bueno, sol, como era, sae para todos, non? Decía, novela ou
efectivamente.
Que decía que sae para todos.
Maravilloso, maravilloso.
Bueno, pois pues eso, cando sae o sol, pois Paris ten outra cara, que
pues
que
sí, diga. Pois pues sí, ¿eh? Eu sei que ti estás a pasar mal, pero bueno, que lle vamos facer? Anda, que dentro de pouco xa choverá, ti tranquilo.
Nos acaba de ver unha farta de auga, amigo. Non acabamos de vela, eh?
Pero bueno, mí, as patacas tamén precisan asentarse, non?
Tamén,
igual,
tamén,
na terra, sí, senón é un mal asunto.
Ai, 13 de abril, luns.
Sí, señor.
Oxe Sancenón.
Pues,
un do teu clube.
Pois pues nada, benvido. Oxe, chegar a noite, pois pues nada, a facer honra ao nome. Aínda que mellor non, que dúas ceas están iso, as tumbas cheas.
No, no, no. Bueno, pois pues, oxe Sancenón, así que parabéns os denos que están de santo.
Ademais, menudo día. Hoxe o día da cosmonáutica e o Día Internacional dos Voos Espaciais Tripulados. Isto ten moito que ver con Yuri Gagarin, xa o verán.
Sí.
Sí, sí, sí. E o Día Mundial tamén de Reducción de Gastos Militares. Hai que, celebrarlo, a ver si é certo.
Existe un Día Mundial para eso.
Sí, sí, tamén, tamén.
Pero
tamén.
Falle caso ou non?
Pouco, pero bueno, digamos que un día de boas intencións, non?
Bueno, bueno.
Tampouco non vai ser todo chegar e vicar o santo, xa de entrada. Bueno, pois un 12 de abril, ademais, un día como hoxe, pois no 1609 os Países Baixos independizábanse do Reino de España. Un día como xe tamén, no 1752, o rei Fernando VI firmaba o decreto polo que se creaba a Real Academia de Belas Artes de San Fernando, que foi inaugurada o día seguinte. Tamén un día como xe, no 1779, firmábase o Tratado de Aranjuez, polo cual España interviña na Guerra de Independencia dos Estados Unidos, unha intervención do chamado Pactos de Familia que lleveu moi ben, sobre todo para recuperar Menorca, que estaba en mans dos ingleses. A nosa idea tamén era recuperar Gibraltar, pero aí xa o éxito non chegou a tanto, non? Tamén un día como hoxe, no 1861, nos Estados Unidos deuse comezo a guerra de secesión co asalto confederado do Fort Sumter. Tamén un día como hoxe, no 1945, nos Estados Unidos, Harry Truman convertíase en no 33º presidente e foi, bueno, en sustitución de Roosevelt, non, que falecera. Tamén un día como hoxe, no 1946, aquí en España, creouse o Patronato de Apostas Mutuas Deportivas Benéficas, que foi o predecesor do actual organismo de loterías e apostas do Estado. Xa saben, comezou o tema polas quinielas e tal, e ao final, pois nada, esa grande galiña dos ovos de ouro. Tamén un día como hoxe, no 1950, foi un día de glamour. Un día como hoxe foi un día de glamour tremendo, porque en Mónaco o príncipe Reiniero III subió ao trono. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Decca Records, Bill Haley e os seus Comets grababan Rock Around the Clock, unha das cancións máis importantes da historia do rock and roll. Tamén un día como hoxe, no 1955, nos Estados Unidos, a vacina contra a polio, desenvolvida polo doctor Jonas Salk, foi declarada segura e efectiva. Non sei se lle soa eso de, no, primeiro ten que pasar aquí e ser declarada segura e tal. Bueno, seguro que lle soa, pois isto tamén aconteceu coa polio. Tamén un día como hoxe, no 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin realizaba o voo a bordo da nave Vostok I, converténdose no primeiro home lanzado ao espazo. De aló que hoxe sea o día da cosmonáutica. Ademais, da moitos países se celebra a noite de Yuri, por Yuri Gagarin. Tamén un día como hoxe, no 1983, en California, en Los Ángeles, a película española Volver a Empezar, de José Luis Garci, conseguía por primeira vez para España o premio Óscar a mellor película en lingua non inglesa. Garci non apostaba moito por ese Óscar, porque cando recolleu, no, digamos que o colleu eso de aprender inglés, o colleu así un pouco de novato, pero bueno, foi un día de ledicia. E tamén un día como hoxe, no 1992, aí, bueno, as aforas aí de París, inaugurábase Euro Disney. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor francés Robert Delaunay, como a soprano Montserrat Caballé, como músico de jazz Herbie Hancock, como escritor Tom Clancy, como noso actor Alex Angulo, como actor cubano-estadounidense Andy García, e hoxe tamén está de cumpreanos, o automobilista e bicampeón de rallies Carlos Sainz. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, entre eles o filósofo hispano-romano Séneca, aínda que, bueno, o menos lle quedou outra, non? Porque lle dixo Nerón, te vas ter que suicidar, porque se non... E daquela dixo, bueno, antes de que tal, pois xa bueu. Bueno, tamén hoxe, un día como hoxe, nos deixaba Franklin Roosevelt, tamén a cantante e bailarina Josephine Baker, o boxeador estadounidense Sugar Ray Robinson, e tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante Juanito Valderrama, que non se lembra de Juanito Valderrama, señor, el emigrante, todas esas, sí, sí, esas grandes.
Juanito Valderrama, que por certo
estivo aquí
en Oleiros, aquí no pavión da Rabadeira, en Oleiros, con Dolores Abril, nun carnaval, dos carnavales de
Oleiros. Non era con Juanita Reina?
No, con Dolores Abril.
Dolores Abril.
Sí, sí.
Non sei, non me lembro.
Sí, pois pues estuvo aquí, sí.
Mamá ida. Valderrama. Pois que foi na Festa dos Vellos, non?
Exactamente, que coincide como Festa dos Vellos, aquí no, no pavillón da Rabadeira.
Da Rabadeira, sí, pois, pues, sabes, nos deixaba un día como hoxe, Juanito Valderrama. Foi no 2004. Que morea de cousas que aconteceron.
Pois
pues
sí,
biches,
pasaron moitas, sí, sí. E como ti dís ás veces, uns días chovía e outros que estaba o sol.
Outros días casi máis, casi
pero
chovía máis.
Pero chovía.
Sí. Normalmente, porque máis en abril, xa sabes o refrán, augas mil. Ainda que este ano...
A ver, onde están?
A ver, que isto é unha peste, non? Según ti, isto é unha falta de auga, un... Va, a ver, imos co tempo.
En fin, alguna esperanza de que caiga alguna lluvia hay, pero no crean que moita.
¿Cómo que esperanza? No fastidies,
¿no? Imos co tempo. Oxe, de momento, ceos poco nubrados o despexados, oxe nada. Con nubes altas entrando dentro do sur, con temperaturas mínimas en descenso, o que descenderon, que se notou ese descenso esta mañá, e con algunhas xeadas no interior, mentras que as máximas hoxe comezan a recuperarse, ascenderán lixeiramente. O vento de compoñente leste soprará con intervalos fortes no litoral norte. Mañá martes, bueno, pois mañá di Meteo Galicia que o anticiclón que se retira alá cara ao norte e quedaremos baixo da influencia dunha borrasca que está situada, perdón, ao norte das Azores e que nos mandará unha fronte, pero teremos, por tanto, mañá ceos, nubrados e hai posibilidade de chubascos, pero serán máis probables na metade sur. Mira ti por donde.
Bueno, unha vez tiñeches que tocar,
tamén,
non? Digo,
tamén. Vamos. As temperaturas mañá as mínimas experimentan un moderado ascenso, mentras que as máximas seguirán sen cambios e o vento soprará frouxo e do sueste con intervalos fortes no litoral norte. E o mércores, pois o mércores quedamos na influencia de un centro, de baixas presións que estará situado ao sur tamén da comunidade e que nos deixará pois moita inestabilidade atmosférica, sobre todo por aí polo sur. Haberá aire cálido en superficie, pero frío nas capas altas, os ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio e alto, hai posibilidade de que caia algún chubasco ocasional, as temperaturas ascenderán, especialmente as máximas, e o vento soprará frouxo e de compoñente leste con réxime de brisas nas rías baixas. Despois, os xoves, continuaremos con unha situación aí intermedia entre altas e baixas presións, centrada sobre as Illas Británicas, as altas presións sobre as Illas Británicas e as baixas sobre o norte de África, que nos deixarán aire frío nas capas medias e altas da atmosfera, e iso vai traer tamén unha certa inestabilidade o xoves. Ceos parcialmente nubrados, posibilidade de chuascos de carácter tormentoso máis probables na metade sur un día máis, unha vez máis, e as temperaturas non terán cambios significativos. O vento do nordés soprará moderado na metade norte con intervalos fortes no litoral norte. E ata aí, digamos, o que apuntan os pronósticos, porque despois xa nos pronósticos a medio prazo, pois unha peste de sol, o venres teremos en principio unha xornada soleada. E cara a fin de semana, pois tamén parece que o sol vai a ser protagonista, eh? Bueno, en fin, pode haber alguna nube, pero as probabilidades de precipitación son moi baixas, así que
tóquete
non...
sufrir.
Sí, sí, non vai haber falta de auga
aí, desastre.
Nestes días, en principio, non esperamos falta de auga, eh? Xa que xa nos vengaremos os, digo.
Como din os nosos maiores, non? Isto ímolo pagar.
Exacto.
Ímolo pagar.
Todo,
no
esta, todo este sol, esta alegría, estas cousas.
Ímolo pagar.
Habrá se de pagar despois, sí, señor. Bueno, ímos coa actualidade. Anda, repasamos.
Que desgracia.
As portadas dos periódicos coruñeses.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois nada, imos aí co repaso as portadas dos diarios coruñeses, as edicións digitais. Comezamos por a portada de La Voz, que destaca que se conteñen os contagios, pero suben os casos e os hospitalizados da COVID en Galicia. Hai 2.316 infectados, 11 máis que na xornada anterior, tras 4 días consecutivos de leves subidas. O Comité Clínico analiza mañá a situación para avanzar na desescalada. Titula tamén La Voz: a taxa de mortos maiores de 80 anos cae en Galicia polo efecto da vacina da COVID. Marzo foi un dos meses con menos óbitos de persoas longevas. Outros titulares xa sin relación coa COVID: unha familia con 3 vehículos eléctricos que di que 80% da mobilidade sae nos gratis. Digamos que non é unha familia tipo, por entendernos, ou unha familia media, porque para dispor de 3 vehículos eléctricos
meu, pois, hai que ter capital,
Xusto.
Pero bastante.
Así que hasta para ser respetuosos co medio ambiente e demais, pois hai tamén que ter posibles.
Home, ¿no? Por suposto.
Titula tamén La Voz: o abelleiro, o ave que é capaz de destruir tantos niños de velutina como os servizos de retirada, pero eso ten a súa segunda parte, como ben indicou o seu nome, o abelleiro tamén limpa abellas,
amigo.
Non só se alimenta de velutinas. sino que alimentase sobre todo de abellas, ainda que poida atacar niños de velutinas. Di que a Universidade de Alcalá estuda cantos exemplares facerían falta para controlar a poboación de vispa, da vespa asiática. Tamén destaca La Voz que os descontos nas peaxes da AP9, tramo a tramo, titula que o Reino Unido reabre bares e comercios non esenciales despois de 3 meses pechados, que as festas ilegales desbordáronse na segunda etapa da pandemia, que un incendio nunha fábrica pon en risco o maior polígono industrial de Lugo, o polígono do Ceao. E tamén titula que a xustiza dálle a razón ao PSOE e exclúe a Toni Cantó da lista de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, porque ven a, en fin, a reafirmar algo así como que Toni Cantó é gafe, porque en fin,
vai a acabar co PP de Madrid, cuidado, cuidado.
Destaca tamén la Voz ou de que se, do que se librou o PP de Madrid, non? Porque o mellor
a súa exaltación, cuidado,
claro, de que non poida ir nas listas.
Ten as dúas lecturas, cuidado, sí.
Titula tamén este diario: o PP e Vox sumarían maioría absoluta en Andalucía, segundo o CIS autonómico. O xuíz do caso Kitchens opesa citar como investigada a María Dolores de Cospedal tras o 4M. Un Ecuador dividido entrega o poder ao conservador Guillermo Lasso. Morre un home tras ser rescatado do mar no Vicedo. E tamén di que dende o mércores as empresas deberán ter un rexistro de salarios, que pretende contribuir a pechar a brecha salarial entre homes e mulleres, que ronda o 22%. Titula tamén que o príncipe Enrique chega ao Reino Unido para o funeral do seu avó, o duque de Edimburgo, e tamén que o Rexistro Civil de Vigo vive un boom de certificados para funerarias e forasteiros, titula. Bueno, un titular tamén sobre Miguel Bosé, que xa saben, foi a estrela na televisión esta fin de semana, e
no,
creo que
no programa de Évole, ¿no?
E que promete, hai segunda parte, ao parecer, para a próxima. Sí, sí. O sea, que a parte da pandemia, da súa posición sobre a pandemia, queda para a segunda parte do programa, según lín por aí. Que
Non o vi.
Vosé confesa as súas adiccións, titula La Voz: cheguei a consumir 2 gramos de cocaína ao día. O cantante achaca os seus problemas de voz a algo emocional tras a ruptura da súa relación con Nacho Palau, o que non nomeou. Bueno, miramos agora a portada de La Opinión, Paris.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña, o primeiro titular con foto dunha ambulancia é que Galicia inicia a semana con menos contagios diarios, pero máis hospitalizados por COVID. Despois temos outro titular, que a Reserva de Biosfera reclama analizar o impacto total de 15 parques eólicos na súa área, que a solución para os afectados por Xuxán atáscase ao rexeitar os veciños a reversión de parcelas. Tamén titula este xornal ni Jota Sevillana nin Festa Asturiá, que a Xunta confía no compromiso de Repsol coa Coruña e Galicia, que o consultivo pon fin a reclamacións por danos pola reforma do edificio Fenosa. Tamén que as 3 bocas do túnel de María Pita estarán pechadas en horario nocturno 2 días, que Galicia inicia a semana con poucas nubes e mínimas en valores baixos. Tamén titula La Opinión que Darias suliña o aumento do ritmo de vacinación coa recepción de 38 millóns de doses no segundo trimestre. Cantó Sánchez Iglesias me poderán sacar dunha lista, pero non dun mitin. Tamén que Monasterio marca o obxectivo de que Podemos non teña escanos en Madrid, se non entra, acabouse en toda España. Granada fabricará as vacinas de Moderna contra o coronavirus. Activista Elena Maleno denuncia a súa violenta expulsión de Marrocos. Miguel Bosé, son negacionista e elevo coa cabeza ben alta. Toni Cantó, me deixarei ate último alento pola liberdade. Aparece outro monolito de metal nunha arboreda de Tarragona. Estos son uns trebellos aí de metal, sí, 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 que, bueno, apareceron primeiro perto aí dunha praia, aló, ora en, bueno,
aparecer porque hai uns ponos.
Efectivamente, ¿no? Porque, efectivamente. Antes aparecía un monolito así metálico, sí, pero agora xa cousa vai máis artística. Ahora ten inscripcións así xeroglíficas, exipcias. Tamén, bueno, último titular é que a xustiza exclúe a Toni Cantó da lista do PP para o 4 de maio. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego destácase que a policía local lanza a primeira campaña contra da doble fila tras o inicio da pandemia. Falamos da policía local coruñesa. Tamén sinala este diario un chalé de Cidade Xardín entre as casas máis luxosas en venda en Galicia. Titula tamén que Galicia inicia a semana con un repunte de hospitalizados e casos activos e calculan perdas de ata 15 millóns polo incendio no polígono do Ceago, en Lugo. Di ademais que o Constitucional resolverá esta semana o recurso do PP contra a exclusión de Toni Cantó das listas, a resolución judicial sobre Toni Cantó e outro candidato do PP non tiña posibilidade de recurso, pero o Partido Popular decidiu facer un recurso extraordinario diante do Tribunal Constitucional por si se violaban, decía, algúns dos dereitos constitucionais dos candidatos. O área sanitaria da Coruña rexistra un novo repunte de casos activos e Sánchez pide ás autonomías que non intenten compras de vacinas en solitario. Tamén destaca este diario, El Ideal Gallego, que Cambre planta unha arboreda con especies autóctonas no local social de Meixigo e que o Concello de Sada e a Cruz Vermella limpan a praia de Morazón de desperdicios. E por último, que a Xunta insiste en que levará o Constitucional a Lei do Clima. E así, coa lectura dos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte, imos co boletín e de seguida volvemos xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros.